Сёння прэс-служба апостальскай сталіцы апублікавала расклад апостальскіх падарожжаў папы Бенедыкта XVI на будучы год. Першае падарожжа ў наступным годзе папа здзейсніць 7-8 мая ў Аквілею, Італія. 4 і 5 чэрвеня ён будзе знаходзіцца ў Харватыі, а 19 чэрвеня ў Сан-Марина і Монтэфельтро. 18 жніўня Бенедыкт XVI накіруецца ў Мадрыд на сусветны дзень моладзі. Папа застанецца там да 21 жніўня. 11 верасня святы айцец прыме ўдзел у італьянскім нацыянальным еўхарыстычным кангрэсе ў горадзе Анкона. З 22 па 25 верасня пантыфік будзе знаходзіцца ў Германіі. На 9 кастрычніка запланаваны апостальскі візіт святога айца ў італьянскай мясцовасці Ламецца Тэрмы. 18-20 лістапада адбудзецца апостальскае падарожжа Бенедыкта XVI ў Бенін.